parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Esperanto.
Bonvenon, carai geuscultantoi, en la 412 Esperanto elsendo el Varsovio, audigianta premiere la 10 de februaro 2015. Milada, Barbara, Kristina, Tomek kai Matiek, kiel kutime proponas aktualaĵojn kaj sciencan bultenan temon. Hodiau ni proponas krome la laŭvican fragmenton de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La elsendon ni komencas per mallonga alrigardo al la mondaj eventoj.
Last vendrede okazis renkontiĝo de la gvidantoj de Rusio, Germanio kaj Francio. La akceptitaj interkonsentoj ne estas konataj. Unu tagon pli frue Angela Merkel kaj François Hollande interparolis en Kievo kun la prezidento de Ukrainio Petro Poroshenko. La vica renkonto okazos merkrede en Minsko. Temos pri interparoloj de la gvidantoj de Germanio, Francio, Rusio kaj Ukrainio. La last vendreda renkonto speguliĝis kiel ĉeftemo en la rusa gazetaro, kiu difinas la gvidantojn de Rusio, Germanio kaj Francio, granda triopo. Kanceliero Merkel vizitis lastlunde Washingtonon, kie kun prezidento Obama ŝi interparolis pri situacio en Ukrainio. Las jaude sur Crimeo estis malkovrita monumento de la tiel nomata Granda Triopo, Stalin, Roosevelt kaj Churchill, la partoprenintoj de la konferenco en Jalto en februaro 1945. La dektuna monumento de Zurab Cereteli troviĝas antaŭ la palaco, en kiu debatis delegacioj de tri landoj. La malkovron de la monumento en 2005 kontestis parto de politikaj medioj en Ukrainio, kaj ankaŭ krimeaj tataroj, kiuj nunjare ripetis proteston. En sia por okaza mesaĝo Putin deklaris, ke senkonsidere al politikaj malakordoj kaj malsamaj opinioj pri la trapaso de la eventoj, la tri gvidantoj superis siajn ambiciojn kaj trovis konstruan rilaton al malfacilaj problemoj favore al laŭeble rapida fino de la dua mondmilito kaj kreo de la globskala sekurecsistemo.
Vi audas la Esperanto programon el Varsovio. Jen pliaj aktualaĵoj.
Dum la lastvendreda debato de la Eŭropa-Atlantika Societo en Varsovio, ĝiaj partoprenintoj reliefigis, ke radikalismo ne radikas en religio, sed religio estas instrumente utiligata inter enmigrantoj pro ilia koloniisma ekspluatado kaj manko de perspektivoj. Laŭ la prezidanto de la plenum konsilio de la societo, eksa defendministro Janusz Oneszkiewicz, iluzia estas la rezonado, ke tiu temo nin ne koncernas. Ĝi koncernas nin almenaŭ malrekte pro la sekureco de niaj aliancanoj. Profesoro Tomasz Aleksandrowicz el Collegium Civitas atentigis interalie, ke ni frontas vaste komprenatan civilizacian konflikton. Interesan intervenon faris diplomato kaj parlamento eksperto pri la problemoj de enmigrado Wojciech Gilewski, dirante, ke facile estas provoki radikalismon, kiam oni metas homon en la centron por eksterlandanoj, en kiu validas prizona reĝimo, la oficistoj ne konas lingvon nek kulturon de la apartigitoj, ekzemple servante tabuajn nutraĵojn. Exa estro de likviditaj militistaj invigilservoj VOSOI atentigis, ke teroristoj komencas apliki metodojn karakterizajn por specialaj servoj, organizante komunikadon kaj konspirajn renkontojn, kaj severaj varbadokriterioj malebligas enpenetri la radikalajn mediojn. La debato estis dediĉita al la temo Pollando fronte al minacoj ligitaj kun islama radikalismo.
La Laula rapporto de OECD pri la pola cleric sistemo resultas che malgrau tio che unu reformo sequas la alian, tio alportas neniun resultoin. Gimnasia reformo, reformo abiturienta, cae tiu pri malaltigo de la agio de la lerno devo gis ses jaroi appartenas al gravai shangioi en vivigitai en la lasta jaroi, sed neniu el ili estis honeste sumigita cae concludita. Kiel scribis Deni Gazeta Pravna, OECD expertoi ne havas duboin che por efike administri la clerigan sistemon, necessas honeste recenzi la envivigitain novumoin kai nur base de tio projekti laŭvicajn reformoin. Tiuj konkludoj estas vortumitaj en la rilata raporto de la organizo. Lau Hubert Guzera el la Forumo de Civitana Evoluo, la pola cleriga sistemo consistas el quelcai nefirme ligitai ideoi, quiui shangigas depende de nova ministro. Alla reformoi quiui negis attendis verconformigon, appartenas la enconducita alla basai lerneioi registara lernolibro, quiun negative pritaxis cae instruistoi kai la neregistarai organizoi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Mi kai vi, jen kontrasto, jen sumo. Mi kai vi, jen eksplodo, jen fal. Mi kai vi, jen abismo, jen lumo. Mi kai vi, jen nur deka, jen al. Mi kai vi, jen nur deka, jen al. Mi kai vi, jen ripos, jen laboro. Mi kai vi, jen pasio, jen lats. Mi kai vi, jen plezur, jen doloro. Mi kai vi, jen ridet, jen grimats. Mi kai vi, jen ridet, jen grimats. Mi kai vi, jen poemo, jen prozo. Mi kai vi, jen naiv, jen rafin. Mi kai vi, jen donat, jen almozo. Mi kai vi, jen komenso, jen fin. Mi kai vi, jen komenso, jen fin.
Hodiaŭ en nia programo gastis Jacques Lepuyl. La canto, kiun ni jus presentis, devenas el lia lasta compacta disco eldonita pasintiare de Vinil Cosmo sen Elisi. Daurigante nian elsendon el Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, ni proponas scienc bultenan informon.
Dank al aplikitaj mini registriloj al 29 tibetaj anseroj Anser Indicus el la regiono de la mongola lago Terkin-Tsagan, oni sukcesis analizi la flugitineron de ĉi tiuj birdoj super Himalajo. La mini registriloj monitoris multajn parametrojn, inkluzive de geografia situo, flugo alto, flugil frapado kai cor funkciado. Kiam post unu jaro lanseroi revenis, oni sukcesis kapti 14 ekzempleroin kun en plantajoi kai akiri sufice da analizendai donitajoi el 7 registriloi. La tibetai anseroi apartenas al birdoi flugantai plei alte. Por atingi al la varma Hindio, kie ili pasigas vintron el la malvarma Mongolio, ili ciu jare superflugas Himalajon. Oni notis ilian transflugon ancau super Mount Everest, circa 9 kilometroin super la marnivelo. Tio estas la unu solai grandai birdoi flugantai tio malte sen glisado. Kvankam super Himalajo traflugas ankaŭ stepaj gruoj, Grus virgo, sed ili ofte glisas dank al siaj larĝaj flugiloj. La tibetaj anseroj ne glisas eĉ dum la descenda flugo. Eksterordinaraj kapabloj de tiuj birdoj fascinas sciencistojn de jarcentoj. Estis interalie konstatite, ke iliaj pulmoj estas je unu kvarono pli grandaj ol ĉe aliaj anseroj, kaj ke ilia hemoglobino kapablas efike absorbi oksigenon en granda alto. Ili disponas pri kromaj vejnoj provizantaj per sango koron kaj muskolojn. Nun sciencistoj el la brita Bangor University konstatis, ke la tibetaj anseroj ne leviĝas tiom alte por flugi rektlinie super la montopintoj, sed ili flugas laŭ itinero, kiu memorigas telferon, fidele spegulanta la formon de montoj kaj valoj. Dank al tio ili povas ŝpari ĉirkaŭ 8% de la energio, kio estas des pli grava, ĉar dum la tuta traflugo ili svingas per la flugiloj ne farante pauzon por la glisado.
Kaj nun ni denove proponas renkontiĝi kun la heroj de la romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto-traduko de Lydia Zamenhof.
Antaŭ akte la ex-amatino de Nero iam klinadis sin la plej altaj kapoj en Romo, sed ŝi eĉ tiam ne volis miksi sin en la publikajn aferojn, kaj se ŝi kelkfoje uzis sian influon je la juna regna estro, ŝi faris tion nur por elpeti kompaton por iu. Modeste kaj humila, ŝi gajnis dankemon de multaj, kaj malamikigis kontraŭ si neniun. Eĉ Octavia ne kapablis ŝin ekmalami, al ĵaluzuloj ŝi ŝajnis nesufiĉe danĝera. Oni sciis, ke ĉiam ŝi amas Neron per amo malgaja kaj superplena, kiu vivas jam ne plu per espero, sed nur per rememorado de la tempo, en kiu tiu Nero estis ne nur pli juna kaj amanta, sed ankaŭ pli bona. Oni sciis, ke ŝi ne kapablas forŝiri la animon kaj penson de tiuj rememoroj, sed atendas jam nenion. Kaj ĉar oni vere ne bezonis timi, ke la Cezaro revenos al ŝi, oni rigardis ŝin kiel estaĵon tute sendefendan, kaj tial oni lasis ŝin trankvile. Popea konsideris ŝin nur kiel humilan servantinon, sendanĝeran ĝis tia grado, ke ŝi eĉ ne postulis ŝian foriĝon el la palaco. Ĉar tamen la Cezaro iam amis ŝin kaj forlasis sen ofendo, en trankvila kaj eĉ certagrade amika maniero, oni konservis por ŝi certan respekton. Nero, liberiginte ŝin, donis al ŝi en la palaco loĝejon, en tiu apartan kubikulum, kaj iom da servistoj. Kaj ĉar siatempe Pallas kaj Narcissus, kvankam liberigitoj de Claudius, ne nur partoprenis en festenoj de Claudius, sed eĉ, kiel potencaj ministroj, okupis distingajn lokojn, ankaŭ ŝin oni invitadis iafoje al la tablo de la Cezaro. Oni tion faradis eble tial, ke ŝia belega persono estis vera ornamo de la festeno. Cetere, koncerne la elekton de la societo, la Cezaro jam delonge forlasis ĉiajn konsiderojn. Ĉe lia tablo sidadis plej diversa miksamaso da homoj de ĉiaj klasoj kaj profesioj. Estis inter ili senatanoj, sed ĉefe tiaj, kiuj konsentis esti kun arlekenoj. Estis patricioj, maljunaj kaj junaj, avidaj je volupto, lukso kaj vivĝuo. Estis virinoj, havantaj grandajn nomojn, sed ne hesitantai vespere surmetadi flavetain perucoin, cae distrisin serciant aventuroin en mallumai stratui. Estis anca officistrui cae pastrui, ciui ce plenei pocaloi mem volonte mocis la proprein dioin, cae apud ili tria speca cifonularo, consistante al cantistoi, mimicistoi, musicistoi, dancistoi cae dancistinoi, el poetoi, ciui declamante versajoin, pensis pri la sesterzoi, ciuin ili esperis profiti per la laudado de versajoi de la Cesaro, el filosofoi miseruloi, sequantei per avidei oculoi la servatein mangioin, el famai veturigistoi, jonglistoi, miraclistoi, fabel racontistoi, comicistoi, fine el diversei santauguloi, ciuin modo au malsaggezzo, cronis ciel unutagen eminentuloin, cae inter ciuin ne mancis ec tiei, ciui per longai harui covris laureloin, trapicitein signen de sclavezzo. Pli famai el ili occupis la locoin recte ce la tabloi. Mal pli gravai servis dum la mangiado ciel distristoi, attendante la momentum en ciu la servistaro permessos al ili retisin sur la restintain mangiagioin cae trincagioin. Tia speciaen gastoin venigadis Tigelinus, Vatinius cae Vitellius. Alla gastoi ili ofte devis havigi vestoin convenain alla ciambroi della Cesaro, ciu cetere shatis tian societon, sentante sin engi pleis engena. La luxo della cortego origis cion, cae donis sian brilon al cio. Grandei cae malgrandei, idoi de eminentei gentoi cae stratei cifonuloi, potenzei artistoi cae miserei talentaciuloi, premis sin en la palazzon por satigi la ravita in oculoin per la luxo, superpassanta la homan imagon, cae proximigi alla disdonanto de ciei favorui, ricciagioi cae bonoi, cies unu ec placio povis verdire malaltigi, sed povis ancau sen mesure altigi. En tiu tago ancau Ligian devis partopreni en simila festeno, timon ne certezo cae capturno, ne mirinda post la subita travivajo, batalis en si cun la desiro malobei. Si timis la Cesaron, si timis la homoin, si timis la palacon, cies farmo bruo prescau senigis sin de la conscio. Si timis la festenoin, pri cies sen hontezo si audis de Aulus, de Pomponia Grecina, cae iliei amicoi. Estante iuna knabino, si ne estis tamen senscia pri la vivo, char la scio pri malbono frua atingadis en tiui tempoi ec infanain oreloin. Si estis, do, ca en citiu palazzo minacas sin pereo, pri ciu cetere avertis in Pomponia en la adiava momento. Havante tamen animon iunan, necutimigitan al malvirto, cae fervore confessante la instruon en radicigitan al si de la quaseo patrino, si promesis defendi sin contra tiu pereo. Si tion promesis alla patrino, al si mem, cae ancau al tiu dia instruisto, ie ciu si ne nur credis, sed tion si ancau ec amis per sia duon infana coro pro la dolcezzo de lia instruo, pro la maldolcezzo della morto, cae pro la gloro del levigio el mortintoi. Si estis ancau certa, che nun nec Aulus, nec Pomponia Grecina estos plu respondei por siei agui. Si do pripensis, cun estos pli bone malobei, cae ne iri alla festeno. Unu flanque timo, cae maltranquillo laute parolis en si animo, ali flanque nascidis an si la desiro el montri curagion, persiston, rischi torturoin cae morton. La dia instruisto ja tiel ordonis, lia mem donis le exemplon. Pomponia ja racontis al si che la plei fervora inter la credantoi avidas per la tuta animo tian provon cae pregias pregi. Ancau Ligian Ciam si estis ancora un infano, ec regadis quelc foie simila desiro. Si vidis in martirino cun vundoi en manoi cae piedoi, blanca ciel negio, belega per supertera belegezzo portata de same blancae angeloi en la ciel bluon, cae si animo trovis giuon en similai visioi. Estis antio multe da infanei revoi, sed estis anco iom da mem placio, procio Pomponia sin adbonis. Cai nun, ciam la malobeo alla volo de la Cesaro povis sequigi ian teruran punon, cai ciam la torturoi ofte vidite ian revoi povis iri realajo, alla belegae visioi, alla mem placio, aligis ancora ia scivolo, mixita cun timo, ciel oni sin punos, cae cien specon de torturoi oni electos por si. Cae tiel sia duon infana ancora animo chancelis sin en du flancoin. Sed acte, ex inter pritiu hesitado, ec rigardis sin cun tia mirego, quaso la knabino parolus en deliro. El montri malobeon alla volo de la Cesaro? Rischi de la unua momento lian coleron? Por tio oni ja devas esti infano, ne scienta cion tiu parolas. El la propriei vortoi de Ligia montrigas, che giuste si ne estas garantiulino, sed knabino forgesita de sia nazio. Defendas sin neniu legio de nazioi, cae se gi sin ege defendus. La Cesaro estas suffice potenza por dispremi gin per la piedoi en momento de colero. Ec placis alla Cesaro sin preni, cae detiam li pri si disponas. Detiam si dependas de lia volo, super ciu estas neniu alia en la mondo. Yes, si parolis plu. Mi ancau legis la leteroin de Paulo el Tarso, cae mi scias, che super la terra estes Dio, che estes la filo de Dio, ciu levigis el mortindoi, sed sur la terra estes nur la Cesaro. Memoru cition, Ligia. Mi sias ancao che via instruo ne permessas al vi esti tio, cio mi estis, cae che ciam venas electo inter malhonoro cae morto, al vi, ciel alla stoicoi priciui racontis al mi Epictetus, permesit estas nur la morton electi. Sed, ĉu vi povas antaŭ vidi, ke vi ne atendas morto, ne malhonoro? Ĉu vi ne aŭdis pri la filino de Sejanus, kiu, estante ankoraŭ malgranda infano, devis, laŭ la ordono de Tiberius, suferi malhonorigon antaŭ la morto, por ke respektita estu la leĝo, kiu malpermesas mortpuni virgulinojn? Ligia, Ligia, ne incitu la Cesaron. Ciam venos la decida momento? Ciam vi devos electi inter malhonoro cae morto? Vi agos ciel via vero al vi ordonas. Sed ne serciu propria vole per on, cae ne incitu pro malgrava causo la teran, cae crom tio cruelan dion.
La dec oca fragmento della romano de Henrik Sienkiewicz Quo Vadis en la Esperanto traduco de Lidia Zamenhof finigas nia marda Esperanto elsendo. Invitante por la lauvica Esperanto elsendo la plei proximan vendredon, ni danke atendas viain opinioin, rimarcoin kai commentoin, gesignoroi. Ni anticipe dankas pro la sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO. Gis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.